Tshifanyiso tsha vhusumbe, musengavhadzimu na pfulufhedziso ya Mudzimu. Genesis chapter 8 from verse 1 to chapter 9 verse 17. Noahe na vha muta wawe na dziphuka dzoṱhe vho vha ngomu gungwani u fhira ṅwaha woṱhe. Mvula ya vhuya ya tsha na maḓi a oma kha shango, vha bva gungwani. Ndi hone Noahe a tshi fhaṱela Mudzimu aḽetare, sa musi vha tshi khou i vhona hafha. A itela Mudzimu tshithavhelo nga dziṅwe phukha, a dzi fhisa kha aḽetare. Mudzimu hezwi zwa mutakadza, a vhea musengavhadzimu lutomboni, a fhulufhelisa uri ha tsha ḓo dovha a fhedza zwoṱhe zwi tshilaho nga maḓi mahulu. Musengavhadzimu ndi tshiga tsha uri humbudza pfulufhedziso ya Mudzimu. Humbulani pfulufhedziso ya Mudzimu. Hone humbulani vho zwa uri Mudzimu vha ḓo hatula shango hafhu. Tshifhingani tshiḓaho u ḓo fhedza shango nga mulilo. Havho vhane vha fhulufhela Mudzimu na u muthetshelesa, a vho ngo fanelwa u ofha zwine zwa ḓo itea. Kha vha thetshelese murena Yesu Kristo, ndi hone vha sa ḓo tshinyadzwa tshoṱhe.